Fráňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Minister financií predstavil ďalšiu vládnu konsolidáciu takmer za 3 miliardy eur. Je jasné, že dopadne najmä na ťažko skúšané rodiny zamestnancov či živnostníkov. Ako ide vláda šetriť na sebe, zatiaľ konkrétne nevieme. Koaliční politici navyše spochybňujú napríklad rušenie voľných dní na vybrané sviatky. Školský rok sa začal aj protestami viac ako 150 súkromných a cirkevných škôl, ktoré po plánoch ministra hovoria o ich likvidácii. Po 350-tisícovej analýze Slovenskej akadémie vied eskalujú aj spory okolo splnomocnenca vlády pre COVID. Premiér už ráta s tým, že jeho novela ústavy o dvoch pohlaviach neprejde a vraj to nebude žiadna tragédia. Ako teda vláda rodinám a pracujúcim vysvetlí, že im opäť z peňaženiek vyťahuje stovky až tisícky eur ročne? Ako budú vlastne na sebe šetriť ministri, ktorí si stihli zásadne zvýšiť svoje platy? Je minister školstva pripravený na štrajk súkromných škôl a ako vyrieši stovky až tisíce chýbajúcich učiteľov v našich základných a stredných školách a naštartuje svoju reformu. O tom všetkom a uvidíme, či aj o ďalších veciach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu priamo s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže aj podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne, pekné poludne prajem všetkým.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Naozaj vzrušujúci pohľad do histórie medicíny.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže... A takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno. Wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo.
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, ešte ste chceli aj
dohovoriť? Áno, tak som nie so všetkým by som súhlasil, ako ste to povedali.
Budeme mať čas, budeme mať čas. Áno, určite, pán minister. Aj keď ja dúfam, že stihneme samozrejme čo najviac prejsť, aj čo sa týka vášho rezortu, len musím povedať, že vlastne v tejto novej vysielacej sezóne ste tu ako prvý vôbec predstaviteľ vlády Slovenskej republiky, respektíve koaličnej zostavy, no tak aj za to vám veľmi pekne ďakujem, len trošičku tým pádom máme toho viac. Na úvod, len veľmi stručne, pán minister, včera dopadli ruské drony a jedna raketa na Poľsko. Vláda reagovala podľa niektorých celkom vlažne. Minister obrany nechcel v tejto súvislosti spomínať Rusko, šéf diplomácie. Pán Blanár, ten zas povedal, že chcel veriť, že tie drony v skutočnosti nemali, prenesiem ten význam slova zabíjať v Poľsku, ale vlastne na Ukrajine. No tak povedzte, aká je vaša reakcia na tento útok na Poľsko?
Hovorili sme o tom aj na vláde, aj nás potom ešte niektorých informoval pán minister obrany. Tak je to vážny incident, pretože minimálne je to provokácia, ale snaží asi
to myslíte,
aj
kolegovia. Ruská provokácia, hej?
Aby určite, teda sme akože v každom prípade presah do vzdušného priestoru aj krajín Severoatlantickej aliancie je vážna vec, ale ukazuje to, že tá vojna v skutočnosti tu naozaj je hneď za našimi hranicami. Ale to vážna vec, takže ja by som to určite nezľahčoval. Samozrejme chápem asi kolegov, ktorí veria, chcú veriť v to, že to boli zablúdelé drony, ale určite na to nemôžeme nahliadať takto univerzálne a nejak to takto zľahčovať. Takže myslím si, že poľská strana reagovala veľmi vážne. Skôr by bola otázka, čo by sa stalo u nás na Slovensku aj z hľadiska toho, že nemáme dneska systémy protivzdušnej obrany, ktoré sme dali preč, že momentálne ešte stále nemáme. Aj preto stále hovorím, je dôležité, že sme súčasťou Severoatlantickej aliancie, ktorá nám zabezpečuje, chráni a dáva istotu tej kolektívnej bezpečnosti.
Rozumiem. Na druhej strane máme tu americké F-16 a práve v Poľsku zostreľovali tie drony, ktoré boli zostrelené z tých 20, ja neviem, 5 alebo 6. to číslo nemám úplne oficiálne overené, tak ich zostreľovali práve poľské a holandské americké stíhačky. No, ale pýtam sa to samozrejme aj preto, pán minister, že ako to v rámci civilnej obrany riešite vy na školách? Či príjmate nejaké opatrenia pre prípad takejto situácie, ktorá teda dúfajme, že sa nestane, vedia učitelia, žiaci, čo robiť?
A tie hrozby, ktoré sú, sú také, o ktorých sme si mysleli už možno 30 rokov posledných, že sa nás netýkajú. Ale vidíme aj nové hybridné hrozby, hlásenia bombových útokov na školách, v stovkách by som povedal. Takže my sme ako ministerstvo školstva pripravili to, čo vieme urobiť z našej úrovne, a to sú práve tie krízové komunikácie, manuále, ako pracovať s deťmi, ako komunikovať s rodičmi.
Na tom to sa robí, že to není, že chystáte.
To už je zverejnené, to nájdete, keď pôjdete minedu.sk, toto nájdete. Samozrejme, že prebiehajú aj školenia na tzv. Mekké ciele, to je spolupráci s ministerstvom vnútra, policajným zborom,
ktorý už ide o tých nešťastných udalostiach, ktoré sa stali na našich školách.
Takže ak pôjdete na minedu.sk, nájdete tam veľmi zrozumiteľné veci, aj ktoré sa týkajú aj bezpečnosti, aj duševného zdravia, aj riešenia krízových situácií.
Rozumiem. Inak keď pán minister obrany, pán minister vnútra to vtedy opomenul, tak tá stopa toho Ukrajinca, ktorý mal šíriť tie výstražné e-maily, ktoré naozaj vydesili celé Slovensko, Česko a ďalšie krajiny, tak že tam tá stopa siaha tiež do Ruska. No ale budeme musieť počkať na to, kým to Česká tajná služba, prípadne aj v spolupráci s Ukrajinskou a Slovenskou, dorieši. No, konsolidácia. Pán minister, povedzte, že v akej kondícii je pred schvaľovaním tých dohodnutých konsolidačných plánov vlády a samozrejme aj prípravy rozpočtu, v akej kondícii je vládna koalícia?
Ja myslím, že konštruktívne sme pristúpili, aj keď prosím hneď v úvode, konsolidácia nie je šport, ktorý by akákoľvek asi vláda chcela robiť. Či sa to vám alebo niekomu bude páčiť, budem tvrdiť, že za konsolidáciu nie sú vlády aj predchádzajúce a predovšetkým zdedenie tých stavov verejných financií. A pripúšťam, bol tu COVID, energetická kríza. A rovnako aj dnes hovoríme, že my sme počítali s nejakým stavom rastu ekonomiky. Nie za všetko môže Slovensko, preto keď som videl aj tie predstavenia opozície, ako by oni konsolidovali, sú také detské návrhy, prepáčte za výraz, ale my sme ovplyvnení samozrejme to ekonomikou európskou, sme exportná ekonomika. A našim cieľom aj za stranu Hlas boli nejaké základné línie, o ktorých sme hovorili. Poprvé, aby sa to nedotklo tých najslabších, najzraniteľnejších. Po druhé, aby to nemalo zásadne negatívny vplyv, aspoň aký taký možný na celkovú ekonomiku, lebo žijeme z ekonomického rastu. A po tretie, že keďže vieme, že sa na to musí podieľať aj štát z hľadiska úspor, tak aby tie úspory boli rozložené podľa nejakých aj priorít. Nie len priorita bude, že kto má aký veľký rozpočet, tak mu zoberme a budeme dávať 300 miliónov eur dole zo školstva, zo zdravotníctva, ľudia nebudú mať lieky a nebudeme učiť naše
počuli
deti.
Počuli sme, že to je problém aj v súvislosti s vašim rezortom, aj s rezortom pána Šaška.
Ale preto sme povedali, že my si ctíme napríklad naše záväzky z hľadiska výdavkov na obranu a na zbrojenie, ktoré máme ale do roku 2035, to musím jednou vetou dopovedať.
Tak sa zaviazal prezident na tých 5%, teda 3,5 plus 1,5.
A ja si ctím ešte raz, že vďaka kolektívnej ochrane Severoatlantickej aliancie veríme všetci, že žijeme bezpečne, ale ak si mám vybrať, či dneska dáme 300 miliónov na šetrenie zo školstva a zrovna budúci rok máme nakúpiť, prepáčte, príklad poviem nejaké štvorkolky, no tak na toto mám asi iný názor. To isté platí aj o niektorých cestách. Áno, treba to všetko robiť, ale všetci sa na to musíme podieľať, ale musí to mať nejakú mieru a
primeranosť. A to ste dohodli? Minister obrany, myslím, predseda vlády s tým súhlasili, aby sa teda
ale
nebralo
preto,
zo zdravotníctva a zo školstva?
Ale áno, akože budeme sa na tom podieľať všetci, aj minister zdravotníctva tlačí pred sebou to dlhodobé, niekoľkoročné, a to je otázka alebo tie pochybnosti o účelnosti vynakladania finančných prostriedkov. Ale treba si aj porovnať, koľko vynakladajú Česká republika na jedného obyvateľa, koľko Slovensko, sme tam asi možno 30% nižšie. Nemôžeme šetriť úplne na pacientoch, ale na druhú stranu musíme hľadať účelovosť a efektívnosť vynakladania týchto peňazí.
Aby sa to dostalo napríklad šéf SNS Andrej Danko.
Áno, Andrej Danko to kritizuje, pretože možno by on rád mal tento rezort a moc sa mu to nepáči, že ho nemá.
S Petrom Kotlárom,
ale
hej.
Pozrite sa, my sme rovnako prijali, my sme koalícia, ktorá sme povedali, našou úlohou je zlepšovať život ľudí. toto je našim poslaním. Musíme robiť konsolidáciu. A ešte raz, to nie preto, že to chceme robiť. Veď ja by som sa radšej venoval rozvoju školstva, dával viac peňazí. Mimochodom, ešte raz, veľmi rád som, že práve na učiteľov a všetkých zamestnancov školstva, teda aj odborných a nepedagogických zamestnancov napred všetkými stupňami vzdelávania, ide zvýšenie platov 7% teraz od septembra išlo a 7%.
No 5 plus 2, hej, tak môžeme hovoriť.
Áno, ale je to 5 plus 2 sa týka pedagogických, ale dostanú 7%, ale hovoríme o odborných, hovoríme o vysokoškolách a tak ďalej. 7 plus 7%. A viete, že v konsolidácii vláda musela stiahnuť ten zámer zvyšovať platy v iných sférach verejnej správy, štátnej správy. Takže aj to je príklad toho, že s tým vzdelávaním tá vláda a ja, takisto aj naša strana a ja osobne to myslíme vážne, pretože tu sa nesiahlo ani na jeden cent týmto ľuďom, hoci súhlasím, že keby sme nemuseli konsolidovať, tak sme mohli dávať aj viacej.
No, ja určite sa k tomu ešte dostanem, ale ak dovolíte, vypočujme si aj krátke vyhlásenie pána prezidenta Petra Pellegriniho ku konsolidácii, ktorú poskytol médiám na svojej ceste v Japonsku.
Nemal som ešte možnosť detailne sa s tým oboznámiť, nejak útržkovite tie informácie mám. Mňa skôr nemilo prekvapil objem tej konsolidácie, pretože ak si dobre pamätám, tak po minuloročnej konsolidácii vláda a minister financií tvrdili, že ďalší rok nás bude čakať konsolidácia rádovo niekde do 1 miliardy. Potom to boli pomaly 2 miliardy a teraz už sú to skoro miliardy 3. Takže niečo nie je dobré a treba dávať veľký pozor, ako sa výrazne začína znižovať, spomalovať hospodársky rast Slovenskej republiky. A mám obavu a preto budem pozorne sledovať tie opatrenia, či opatrenia ešte viacej nepribrzdia hospodársky rast, čím by Slovensko pri raste 0,4% HDP odhadovanom nakoniec mohlo sa prepadnúť až do recesie. To by bolo veľmi, veľmi nepríjemné, ale budem sa k ním vedieť vyjadriť detailnejšie, až keď si ich naštudujem. Mňa skôr mrzí, že je to zase vzhľadom na veľký objem peňazí na poslednú chvíľu bez nejakej väčšej odbornej diskusie.
No, mňa skôr mrzí, že je to na poslednú chvíľu bez nejakej väčšej odbornej diskusie. To s pánom prezidentom naozaj nikto nekomunikoval o konsolidačnom balíku, veď to je človek, ktorý napokon to bude všetko podpisovať, tú legislatívu, či sa týka konsolidácie alebo rozpočtu štátnej a verejnej správy.
Pozrite, v mnohých veciach súhlasím s pánom prezidentom a to je, aby tie opatrenia mali čo najmenší vplyv práve na tých sociálne najslabších a samotnú ekonomiku, lebo keď si pribrzdíme ekonomiku,
majú,
otvárajú sa nám tie nožnice.
Majú.
Každá konsolidácia má vplyv na ekonomiku. Taká sa nedá robiť
proste. Aj na
proste
tých najslabších, bohužiaľ.
Ale v mnohých sme ich ochránili. Keď budeme hovoriť o energetickej pomoci, no môžeme debatovať, či to má byť 80-90%. Sme koalícia, my by sme asi možno preferovali trošku adresnejšiu pomoc, nehovorím, no,
keď
či by
to
malo byť
80%. Keby som to prevodil na druhú stranu, to vyzerá, že na Slovensku je 90% zo všetkých ľudí z tých 5,5 milióna, ktorí tu žijú chudobní.
Ale pripúšťam, veď ja súhlasím s vami, že tá adresná pomoc je dôležitá, aby sme efektívne využívali tie finančné prostriedky.
Tak ste ju neurobili a mala to na starosti vaša kolegyňa pani Saková.
Nie je to úplne tomu tak, pretože toto je téma, ktorú dlhodobo presadzuje aj predseda vlády.
To sedí.
A výrazným spôsobom kolegovia aj v koalícii, ale musím povedať, že nakoniec sme sa zhodli, že to bude 90%. Ja si viem predstaviť aj 80% pokrytia, pretože naozaj si myslím, že 20% to nepotrebuje. Ale zároveň si povedzme, sú to aj platy učiteľov. Platy učiteľov, ja som to avizoval, som za ne, som za, aby sme zvyšovali nielen učiteľom, ale teda všetkým v školstve, ale avizoval som, že to bude mať dopad a vplyv na konsolidáciu. Dneska sa hovorí, no musíme konsolidovať viacej. No áno, ale ja verím, že všetci chceme, aby bolo naše školstvo lepšie a to sa nedá bez toho urobiť. Nedá. To prispelo možno 350 miliónmi k tej konsolidácie, výpadok ekonomiky. Veci, ktoré úplne nemáme v ruke, nielen z titulu toho útlmu, ktorý robíme u nás, ale útlm z to clá, je to ekonomika v Nemecku, Rakúsko v recesii, veď my sme exportnou ekonomikou a budeme čo chceme robiť, teraz sa bavíme na krátkom scenári, tak nemáme šancu proste urobiť zásadné zmeny, ak nás ťahajú tieto ekonomiky
ja viem,
pán
dolu. Minister, to, čo ale keď, je, sa, ale keď ešte sa pozriete na tie makročísla, tak vlastne, a to sa na to môže pozrieť ktokoľvek, veď je to všade po internete, tak zistíte, že deficit verejných financií v roku 2023, keď ste preberali vládu, bol nižší, ako je plánovaný v tomto momente, respektíve na veľmi podobných úrovniach.
Závodský,
na druhej strane
to
zadlženie
sa
nám stúplo o zásadné miliardy.
Ale ak sa pozrieme
čiže,
na tie
no,
čísla,
to som zabudol, že máme zase sebou už dve kola multimiliardových konsolidácií.
Samozrejme, keby sme ich nerobili, tak tá ekonomika, nechcem sa špatne vyjadriť, kde je dneska.
No, nešlo to tak, ako ľudovo povedané, do luftu, ale pán minister, tie miliardy neboli prejedené vlastne?
Ale vôbec to nešlo. Stav verejných financií a nastavenie ekonomiky vyzeral katastrofálne. Predchádzajúce vlády, a ja neviem, porozhadzovali neúčelne peniaze, ktoré, aj v oblasti poviem, že covidu, ktoré mohli byť použité na niečo iné.
Na čo naražate?
No ale ak budeme hovoriť testovania momiek, ak sa bavíme, hej? Ak sa bavíme odkladu kopu zdravotných úkonov, ktoré sa nerealizovali v tom čase a musia sa realizovať potom.
Vy by ste netestovali...
Nie, hovoril by som o účelnosti, teraz sa bavím, počkajte, ale to som, mali ste pocit? A prečo toto hovoríte? No, to je neseriózne od vás.
Bavíme sa o tom, pán
minister. Ale ja som vždycky bol za to, aby zvíťazila veda a odbornosť.
No, ja len na toto
ale
reagujem, že tie výdavky museli byť.
Ale ak vy mi reagujete na to, že či 90% potrebuje prekrytie, tak ten spôsob máme tú správu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý sa týka momiek. Koľko peňazí tam išlo, ako neefektívne boli nakupované veci. No dobre, tak ale to fér o tom hovorí,
to
lebo sú to východiskové situácie. Ekonomika sa nám nevyvíja dobre. To, čo je moja úloha, a prepáčte, nechcem utekať, ale som zodpovedný za budúcnosť prostredníctvom vzdelávania a robím všetko preto, aby sa do budúcna aj hospodárstvo mohlo transformovať na hospodárstvo s vyššou pridanou hodnotou, aby sme mali úspešných ľudí, aby bol dostatok kvalifikovaného personálu. Mm. Pretože my vieme, že Slovensko čelí už vyše 10 rokov znižovaniu v dôsledku tej demografii, že máme starnutie populácie a stále máme menej pracujúcich ľudí. To má obrovský vplyv na ekonomiku.
Iste.
Každým rokom je menší počet ľudí, ktorí pracuje, odvádza dane a odvody a väčší počet dôchodcov a ľudí, ktorí potrebujú viac zdravotnej starostlivosti. To sú veci, s ktorými proste neurobíte nič, ak nepoviete, že idete spoplatniť zdravotníctvo. Alebo ak nepoviete, že idete buď zvýšiť dane, alebo to, čo hovorím ja, musíme investovať do vzdelania, aby sme dokázali produkovať hodnoty a peniaze s vyššou pridanou hodnotou. Aby dokázali zaplatiť to zdravotníctvo, zaplatiť tie dôchodky.
Ak by som to veľmi zjednodušil, pán minister, nemáte pocit, že idete opäť pri ďalšej konsolidácii cestou, tak povediac, ľahšieho odporu a konsolidáciu prenášate práve na peňaženky rodina pracujúcich, pretože tí po tejto konsolidácii, a už som to spomínal, prídu, záleží na to, ako pracujú, či ako živnostníci, zamestnanci, či sú to rodiny.
Povedzte
jednorodičovský,
mi, čo je problém živnostníkoch.
Radovo stovky až 1000 eur ročne v situácii.
Ale prečo?
A zhoršíte sociálny štandard ľudí, ak disponibilný príjem rodín na Slovensku je pod polovicou priemeru disponibilného príjmu rodín v Európskej únii.
Pozrite sa, ja tu nie som na to, aby som obhajoval konsolidáciu, na to by tu mali byť tí, ktorí ju mnohí spôsobili, a ja nemyslím si, že to súčasná vládna koalícia.
Pozývame ich, aj pána ministra financií samozrejme.
Hovorím, nie je to súčasná vládna koalícia, mnohí, ktorí by mali na to odpovedať. Ale dovolte mi dve veci.
Nech sa páči.
Hovoríte o živnostníkoch. Čo sme urobili také zlé vo vzťahu k živnostníkom? V minulom roku sme im znížili aj daňové zaťaženie, aby sme motivovali tých ľudí, aby išli do živnosti.
Áno, je to fakt, pán Danko si to vydupal vtedy.
To nebolo iba o pánovi
Dankovi.
No tak
Dankovi, museli ste bola, s tým súhlasiť,
ale
samozrejme.
Ale to nebola iba jeho vec. On si ju tak nejako privlastnil, ale v poriadku. Ale to, čo sme teraz urobili, je, že bojujeme s takzvanými nútenými živnosťami, aby som ich nazval fiktívnymi, že mnohí zamestnávateľia tlačia ľudí do živností, pretože to pre nich lacnejšie na pracovnú silu.
Ale za to dorovnávanie oceňuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, len prečo neviete ísť druhou cestou.
Počkajte, ale povedzte. Tí ľudia neplatia odvody ani na dôchodok. To znamená, že na nich musia zarábať všetci ostatní, aby dostali čo i len minimálny
beriem,
dôchodok.
Že sa to
ale
stáva,
to je počkajte, to je nespravodlivosť. To nie je, že sme ich zdanili alebo zaviedli nejaké odvody naviac. Tam sme len nastavili spravodlivosť. Len čo sú, tvrdím, malo sa udiať už dávno. A toto je dlhodobo kritizovaná vec.
Spravodlivosť v zmysle zamestnancov, hej, ako oni sú.
V zmysle všetkých pracujúcich ľudí, však všetci ostatní sa im skladajú na dôchodky. Je to fér? Nie je to fér. Lebo je to systém, ktorý potom zneužívajú zamestnávateľi a títo ľudia si povedia, dobre, však mám dneska viac peňazí, ale jedného dňa budú potrebovať dôchodky. A dostanú minimálne dôchodky a ešte aj na tie minimálne dôchodky sa im skladajú všetci ostatní zamestnanci. Je to fér? Nie je to fér. Nevidím na tom nič zlé. Ak sa budeme rozprávať, veľmi jasne, Erik Tomáš, aj strana Hlas, aj minulý rok, aj predtým sme povedali, pre nás je napríklad otázka druhého piliera kľúčová, aj tam 2 milióny sporiteľov. Musíme to urobiť tak, aby sme sa už nedotkli znižovania odvodov do druhého piliera. A naši koaliční,
koaliční
partneri to akceptovali a dodržalo sa to.
Na druhej strane vám pán minister siahli na vašu vlajkovú loď a zamrazili nárast 13. dôchodkov, ktoré boli plánované a s ktorými ste rátali.
Je 13. dôchodok sa ešte v tomto roku valorizuje?
Áno. Posledný krát na najbližšie koľko? 3 roky.
Áno, ale v zásade je to jedna z oblastí, ktorá si myslím, že nemá negatívny vplyv na dôchodcov, pretože dostávajú 13. dôchodok, veď predtým nedostávali. Teraz dostávajú, budú ho dostávať v určite, myslím, že okolo 660 eur.
No, tak sľubovali ste iní, toto je pointa toho.
Čo sme?
Sľubovali ste iní, že budú dostávať.
Ale my sme sľubovali zavedenie 13. dôchodku. No, to, že sme ho zaviedli aj spravodlivý.
Aj s valorizáciou.
A teraz... Teraz sme ho prestali valorizovať, aj keby sme ho vôbec nevalorizovali, tak je to obrovská pomoc, ktorú sme tým dôchodcom dali.
Dobre, toto je pre vás, že to beriete, hej, že sa musela na tomto koalícia dohodnúť.
Ale všetci sme sa na niečo museli dohodnúť.
No dobre,
dobre. Viete, a teraz sa môžeme rozprávať o tom, mali sme ísť zásadu o zvyšovaní cien alebo o zmeny sadzieb DPH? Ich vecí
no,
bolo
išli
X.
Išli ste.
No, nešli sme teraz.
No, išli ste. Sladké, slané
ale ešte raz,
potraviny
ale to je tiež,
prechádzajú do sadby 23% DPH.
To je tiež správne.
Nakupujú ich aj tí najchudobnejší.
Ale v poriadku.
To zasahuje komplet všetkých.
Ale v poriadku, ale to nie sú základné potraviny, na ktorých sú oni závislí. Základné potraviny majú v 5% sadzbe. Ako bavíme sa o čipsoch, bavíme sa o veciach, ktoré sú aj nezdravé. A áno, sú to externality, do ktorého vás budú vyzývať všetky štúdie a všetci ostatní. Podľa mňa v tomto nemôže
ja viem,
byť spolu,
ja
že to je problém.
Nie, to nie je problém, pán minister. Len upozorňujem na to, že to zasiahne človeka, ktorý naozaj má minimálnu nejakú mzdu
to zasiahnuť.
A zasiahne to aj toho, kto zarába, ja neviem, 70 tisíc ročne.
Rozumiem, preto sme išli napríklad do progresívneho zdaňovania príjmu fyzických osôb. Nie som toho osobne ja, Tomáš Drucker, fanúšikom. Treba ľudí aj odmeniť, aj motivovať, ale siahli sme na peniaze tých, ktorí zarábajú lepšie a viac peňazí. To znamená, snažili sme sa naozaj ísť adresne nezasiahnutých najslabších. Že sú tu veľké výdavky štátu? Sú. Ešte raz. Preto? Pretože nám počet dôchodcov, počet zdravotne tých, ktorí potrebujú zdravotný starostlivosť stále narasta a bude narastať. A my ako sociálna demokracia, sociálny štát a teraz nie len sociálny štát z pohľadu toho, kto vládne, ale historicky sme sociálnym štátom, sme si povedali, že zdravotníctvo bude bezplatné, vzdelávanie bude bezplatné, že budeme mať dôchodky a dôstojnú aj starobu. To niečo stojí.
Zdravotníctvo nie je bezplatné, to je taká chimera
nejaká.
To
niečo stojí a niekto na to musí zarobiť. Problém so zarábajúcim je v tom, že stále nás menej a menej. Takže museli sme prijať nejaké opatrenia aj na strane výdavkov štátu a šetrenia na tom, čo štát spotreboval.
A to je inak zaujímavé, čo hovoríte, pán minister, lebo tá konsolidácia teda ráta, tak ako sme hovorili, zhruba tých 2,7 miliardy, že nejakým spôsobom sa ušetrí. Pán minister predstavoval tú svoju grafiku, tam bolo 1,3 miliardy na úsporách štátu, mínus povedzme nejaké dotácie, eurofondy, okolo 800 miliónov eur by mali ušetriť jednotlivé ministerstva. No a zatiaľ, čo my vidíme presne po položkách, akým spôsobom sa budú, povedzme, zvyšovať tie z
že nevidíte
odvody,
ešte
dane. Nevidíme nič.
Uvidíte.
Akým spôsobom.
Dobre, ale vysvetlím.
No, ale ako sa dá tomu dôverovať? Aj rozpočtová rada vám hovorí, že vlastne nevie urobiť predikciu, lebo nevie, že či je to dôveryhodné celé.
Prosím vás pekne. Toto sa uvidíte to v priebehu krátkych dní. Ja vám vysvetlím prečo. Pretože samozrejme, že je tam spor. Tak ako ja budem bojovať za vzdelávanie, Kamil Šaško bude za zdravotníctvo, asi minister obrany bude za obranu, každý bojuje za ten svoj rezort. Musíme sa na tom dohodnúť. Povedal som, že to musí byť primerané, že to nemôže byť
dohodnutý, lebo ako hovorím, teraz to vyzerá tak nedôveryhodne trošku.
99, nie je to vôbec nedôveryhodné. My z hľadiska príjmových zmien, ktoré musíme ísť zmenou zákona, ktoré potrebujeme urobiť teraz, sme museli predstaviť tie príjmové zmeny. Rozpočet sa bude schvaľovať v októbri.
Ano.
To sú výdavkové strany, ale v priebehu krátkych dní ja nechcem obťažovať ani poslucháčov.
Garantujú ministri tých 800 plus minus miliónov.
Ešte raz, ja chcem, aby to všetci aj počuli. Ale veď my sme to robili aj v predchádzajúcich rokoch. My sme šetrili napríklad na štátnych úradníkov v roku 2024 5% som musel prepustiť, tak ako všetci moji ostatní kolegovia. Minulý rok, ale teda prepáčte, v tomto roku 10%. V budúcom roku ďalších, to je štvrtina všetkých
10%
štátnych 10%
u vás v rezorte?
Áno, na ministerstve.
Koľko tým ušetríte?
100 milióny. Ale ešte raz, je to štvrtina za 3 roky úradníkov ministerstva.
No dobre, ja
to ministerstvo
800 miliónov, 16 alebo koľko ministerstiev, no, tak koľko to
počkajte,
vychádza na vás miliónov,
počkajte,
aby ste dali na stôl ministrovi financií, že toľko to šetríme na budúci rok?
nechajte mi jednu vetu, aby sme sa neskakali, akože úplne... To sú veci, ktoré som chcel len deklarovať, že sa robia šetrenia na úradníkov štátnych. Ďalej sú to peniaze, ktoré musím ušetriť aj v školstve. Keď som prišiel s navyšovaním platov v školstve, tak som avizoval jednak, že to bude mať vplyv konsolidácii. Za to sa to na to budeme musieť všetci poskladať. Teraz všetci trošku pištia, ale sme to povedali férova. Hovoril som to mesiace. A po druhé som povedal, že sám prinesiem úsporu v školstve vo výške 125 miliónov eur, čo znamená, že peniaze, ktoré sme mali na niečo, sa transformovali na niečo iné. Napríklad kompenzačné príspevky. Ďalej sú to vypadlo mi to slovo.
Možno si spomeniete?
Stredné manažmenty škôl, supervízory, ospravním sa.
Okay.
Supervízorov sme museli zrušiť kvôli tomu. A povedali sme, nebudete mať stredné manažmenty, budete mať vyššie platy.
A dodržiavate to, pán minister?
Ale samozrejme,
sa mi to nezdá.
Ale ja to mám na tomto roku.
Ja mám teraz informáciu, ale zas ste tu, čiže môžete ju buď potvrdiť, alebo naopak vyvrátiť. Mám informáciu, že ste pár dní dozadu údajne rozoslali takto, aby som to vysvetlil aj našim poslucháčkam a poslucháčom, pred letom dostali zamestnanci v školstve slovenskom 800 eurový príspevok.
Áno.
No, my sme zistili teda, že tento príspevok nedostali učitelia na súkromných a cirkevných školách. No a ja mám teraz, pán minister,
dajte mi sekundu.
Ja mám teraz informáciu, áno, že pár dní dozadu ste rozposlali ten 800 eurový príspevok učiteľom na cirkevných, áno, školách. Je to pravda?
Áno. Ale?
Ale o tom ste neinformovali verejnosť.
Ale prepáčte, aby som to uviedol.
Prečo?
Počkajte, ale aby sme hovorili presne, lebo vy nehovoríte pravdu presne.
No tak ste tu na to, aby ste to teda...
Som tu na to, ale musím mať aj chvíľku času, aby som sa mohol vyjadriť. Aj súkromné, aj cirkevné školy dostali 800 eurový príspevok, ako hovoríme, v prenesenom výkone štátu. To znamená za to, za čo zodpovedá ministerstvo. V oblasti...
Nie, ja sa pýtam 800 eur proste pre
800
učiteľa,
eur skrátka, hovorím, chápete? Ale áno, ja vám hovorím o týchto 800 eur, tak si ma vypočujte, aby ste tomu rozumeli, lebo tomu nerozumiete.
Povedzte
teda.
Ja som tu mal pár dní dozadu zástupkyňu.
Sú originálne kompetencie? Sú originálne? Počkajte. A čo sú originálne kompetencie?
A sme tu. Kompetencie štátu, kompetencie zriaďovateľov, samospráv. Takto. Učitelia...
800 eur, za ktoré bol zodpovedný štát, išli všetkým učiteľom, aj súkromným, aj cirkevným školám.
Tam
800 eur, za ktoré boli zodpovedné, ale tie išli aj súkromným, aj cirkevným. Išli. To vám sa snažím dovysvetliť.
No prečo sú tu učitelia súkromných škôl, ktorí tvrdia práve tie prenesené kompetencie, že tých 800 eur nedostali?
Nedávate mi šancu povedať to. Lebo to sa týka originálnych kompetencií, za ktoré zodpovedá samospráva.
Prečo to má toho učiteľa zaujímať, pán minister, toto?
A to sa mňa nepýtajte, to sa pýtajte samosprávy.
Prečo sa dorovnávalo tým cirkevným školám, pretože tým učiteľom?
Pretože si to dohodli s ministerstvom financií, ktoré nám pošlalo peniaze, ktorým sme my za samosprávu, opakujem, za samosprávu dorovnávali.
Áno, pán minister.
Ale preto hovorím, že nehovoríte presne, pretože my sme vyplatili aj súkromným školám v tej zodpovednosti, ktorú mal štát.
Ako je to možné, že si to vybavili u ministra financií? Prečo si to nedokázali vybaviť?
To sa musíte...
Tie súkromné školy,
ale
ktoré boli
to
v tej
možno
situácii.
Ja neviem, možno si to vybavia, možno si to nevybavia.
Nie je to, pán minister, kvôli tomu, kvôli tým reformám vo financovaní súkromných, cirkevných a verejných škôl.
Určite
nie. Nechcete ich rozdeliť trošku takto?
Určite nie, pretože ja som aj máme rozdiely napríklad v oblasti cirkvi, ktoré sú vylúčené z transakčných daní a podnikatelia nie sú vylúčení. To isté platí pre školstvo. Cirkevné školstvo je vylúčené z transakčnej dane a súkromné nie. No sú tam rozdiely. Áno, sú tam rozdiely, ale sú dlhodobé a vôbec nesúvisí so súčasnou situáciou.
Ja len sa pýtam, či je to fér, ak si jedna skupina niečo také vybaví a druhá to nedokáže.
Súkromných škôl. Dnes sme do obeda rokovali. Áno.
Tak museli byť spokojní, lebo hovorili predtým, že sa nedarí im s vami rokovať, že ste sa s nimi nestretli.
Ale to sme sa nestretli nie kvôli mne. A to sme si aj povedali. No nie kvôli mne.
Oni hovorili, že kvôli vám.
Tak môže hovoriť
každý, čo
chce.
Že ste ich neprijali, no ja to nechcem zosobňovať takto.
Ale ja hovorím to isté z iného pohľadu. Ja som povedal, dvere sú otvorené, kto sa mi kedy nahlásil. Rokoval som s nimi raz a dnes druhýkrát, pretože včera sa ohlásili. Ja som povedal, okamžite som pripravený, prišli, bolo to konštruktívne, férové debata. Mimochodom, aj táto otázka a prosba bola z ich strany,
aby
reagovali. Som apeloval. Povedal som, že budem hovoriť s pánom ministrom financií, ale neviem im nič slúbiť.
Rozumiem. No dobre, ja sa k tomu hneď ešte vrátim, pán minister, ale chcel som ešte jednu otázku, ale to môžeme naozaj prebehnúť celkom rýchlo. tú konsolidáciu, ktorú pán minister financií predstavil, tak jej detaily spochybňujú niektorí poslanci koaličnej väčšiny, najmä čo sa týka tých konkrétnych trvalých alebo dočasných rušení sviatkov ako dní pracovného voľna, a hovoria, že sa o tom ešte bude diskutovať, tak ani tu neplatí ešte, že ste 100% dohodnutí?
Sme dohodnutí na tom. Sme na tom dohodnutí. Ak, a dokonca sme boli dohodnutí aj na tých konkrétnych dňoch. Ak príde dohoda iná na zmene dní, ja za seba hovorím, asi sa vieme baviť, ale boli sme dohodnutí v rámci koalície na sviatko.
Dobre, tak aspoň jednou vetou prosím odpovedzte, že niekto by mohol povedať, že pre zlé hospodárenie vlád posielate teraz ľudí do práce, trvalo rušíte voľno na 17. novembra na oslavy slobody a demokracie, alebo dočasne na 8. mája oslavy porážky fašizmu a konca druhej svetovej vojny. No, napríklad 1. maj, sviatok práce, ste voľno nechali. No a ja sa chcem opýtať, pán minister, je pre vás sviatok práce, ktorý bol skutočne výkladnou skriňou predchádzajúceho komunistického režimu, on takto sa snažil demonštrovať jednotu robotníkov, ten sviatok pochádza z 19. storočia, ak si dobre spomínam z dejepisu, tak tam išlo o boj amerických robotníkov za 8-hodinový pracovný čas, ale tá pointa tej otázky je, že no, ešte okrem teda komunistického režimu je to aj výkladná skriňa Roberta Fica a jeho Smeru. No, je to dôležitejší sviatok ako sviatok oslavy slobody a demokracie alebo sviatok porážky fašizmu? Čo toto vypovedá o vašej koalícii, o vás, ministrov tejto vlády?
Pozrite, každý má asi inú preferenciu sviatkov. Ja som sa výrazne...
No, ja som to ale teraz celkom dobre pomenoval, pán
pomenovali,
minister.
Ale veď tiež si chcem povedať niečo. Vy si to nasvietite jednak, ja si chcem odpovedať po svojom. Veľmi jasne napríklad sme sa, a ja aj Tomáš Taraba, postavili proti tomu, aby napríklad sa rušil deň pracovného voľna pre 15. september, ktorý je významným mariánskym kresťanským sviatkom. A boli iné debaty rôzne. Premiér ako jeden z predsedov najväčšej aj koaličnej strany apeloval, že jemu záleží na 1. máji. Ak by som ja, ako Tomáš Drucker mal povedať, určite uprednostním 8. mája by zostal dňom pracovného
voľna. Preto sa pýtam, čo to vypovedá o premiérovi a o jeho koalícii,
ale
o jeho vláde.
Ale to nevypovedá nič. Musíme urobiť to takto. My tie sviatky, ešte raz, tie sviatky zostávajú sviatkami na jeden rok. Na jeden rok, okrem 17. novembra, sa bavíme o 8. máji a 6. januári, že kvôli konsolidácii, a urobili to aj iné krajiny v minulosti.
Môže byť, len sú to zase také jednorazové opatrenia, ono sa vám to potom vráti, buď teda vám, alebo ďalším vládam.
Ale predpokladáme aj, že sa podarí naštartovať ekonomický rast postupne, však nebude recesia celý čas. Vždy po recesii prichádza nejaký rast, sú tu nejaké impulzy ekonomické. Áno, je to dočasná vec. Nikto, a to je treba povedať, nenaznačuje týmto o tom, že by sa rušili akékoľvek sviatky. Ruší sa deň pracovného voľna.
Ale veď to sme vysvetlili, to je jasné. No tak
ja
musia
chápem,
ísť ľudia
niektorí
do práce, viete? Aha, áno, však mali voľno. Konsoliduje sa,
áno,
musia pracovať.
Inak by to nemalo význam, samozrejme.
No len niekto sa môže opýtať aj vás, pán minister, koľko zarábate vy peňazí mesačne?
Však ja to pripúšťam, veď sme povedali, že sme zvýšili, teraz som vám povedal, zvýšili sa dane, ktoré sa budú týkať aj ústavných činiteľov, budú
ako
sa týkať aj ministrov.
Pán minister,
z príjmu fyzických osôb sa zvýšila. Túto tému mi dávate, pán Závodský, opakovanie, keď sem príde.
Nie, vy to teraz beriete zle, ale teraz je úplne iná situácia.
Ale
ja sa zvýšujú
dane, my budeme mať nižšie platy.
Opýtam sa priamo, pán minister. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky alebo členovia vlády majú dvojzložkovú výplatu. Ano. Tá jedna časť je samotná výplata, ano, a tá druhá časť sú paušálne náhrady. No ale tie sa nezdaňujú, predsa nezodvodňujú.
Paušálne náhrady
sa
nezodvodňujú.
No tak vidíte, nie je toto
je
finta
pravda.
Na ľudí. Vy v skutočnosti zarobíte 9 000 alebo 10,
ja vám chcem povedať,
ale dane odvody platíte len zo 4.
Prepačte, len chcem povedať, že ak sa rozprávame o dvoch veciach, a my sme aj za stranu Hlas, aj sme sa trošku na tom pochytili v koalícii, povedali, že si myslíme, že oveľa výraznejšie sa musíme podieľať aj symbolicky, lebo nejde o celkovo veľký objem peňazí, ale symbolicky o tom, že keď sa škrtajú a zmrazujú inde, treba zamraziť aj platy poslancov. To nie je pravda, že to ešte nevyšlo. A druhá vec je, že na tom,
ani
na čom sme
sa... zdaňovaním, pán minister.
Zdaňovaním to vyšlo, lebo všetky platy... Neurobili sme fint, prosím vás pekne. Všetky platy idú dole. Celkový objem čistých príjmov ide dole všetkým.
Ja hovorím teraz o tom zdaňovaní nadpriemerných zárobkov 25, 30, 35%
dotkne sa to aj ministrov. Dotkne sa to aj
ako? veď minister financií včera hovoril, že tí, čo zarábajú do 4000, neviem koľko sa ich to vlastne vôbec nedotkne. A to je práve váš prípad,
pán
minister.
To nie je pravda. Na základe toho, čo nám bolo predložené ministerstvom financií a prepočet, budeme mať nižšie priemerné mzdy.
No dobre, no. Pán minister, máme strašne málo času dokonca a nestihli sme poriadne prejsť nič.
A preberáme konsolidáciu, ktorú, viete, ešte raz, ako mali by tu stáť a sedieť a spovedať tých, ktorí to spôsobili. Teraz celá debata je o konsolidácii, pritom máme 7 reformných zákonov v školstve. Nikoho to tu nezaujíma.
Dávam vám priestor, nezaujíma aj keď bohužiaľ len na záver. Nie, zaujíma školstve. Pán minister, len bohužiaľ čas je neúprosný, ale na záver vám dám priestor to, aby ste vypovedali, čo je teda dôležité. Tie súkromné a cirkevné školy sme relatívne prešli, ale je tam ešte možná s nimi vôbec nejaká dohoda, aby tie súkromné školy nešli aj do otvoreného štrajku, či už pre zmeny volebných, či už pre zmeny tých školských odvodov, alebo krátenie normatívu na 80%.
Ale toto vôbec nie je o financovaní. Toto je o spravodlivosti. Je to jeden komponent, je to komponent jeden k celej reformy. Tu sa 20 rokov nebola odvaha robiť zásadné zmeny. Keď sa robí, samozrejme, že niekde, ako sa povie, lietajú aj triesky, ale to sú zmeny, po ktorých tu volajú mnohí odborníci, po ktorých nás vyzývajú aj napríklad organizácia ako OECD. Jeden z komponentov je iba zmena školských obvodov, čo je o spravodlivosti, a nie peniazoch. A je tu kopu iných dôležitých vecí, o ktorých nehovoríme. Skúsme. Od predprimárnom vzdelávaní, úplne novom vysokoškolskom vzdelávaní, odbornom vzdelávaní, o tom, aby sme mali kvalifikovaných zamestnancov, ktorí budú prispôsobení potrebám trhu práce, flexibilných programov vzdelávania. Budete mať 5-ročnú strednú školu a 2 roky na bakalára. Máte tu predprimárne vzdelávanie, o ktorom som hovoril, ktoré je kľúčové na to, aby sme deťom dali lepšiu šancu na budúcnosť.
Tam už ste to aj úplne nové s tými veci, konzervatívcami akoby dohodli, lebo oni mali problém s tým, že aby bola povinná škôlka od 3 rokov, aby deti neboli.
Nie je to povinné školko od 3 rokov. Je tu o bezpečnosti, o duševnom zdraví, o digitálnom obsahu, o fenoménoch, ako je umelá inteligencia, ktorá prichádza. Úplne nová koncepcia redukačných zariadení, ktoré keď to bol problém, tak tu bolo, všetci sa na to pýtali. Dneska o to nikto ani nezavadí,
do
aby sa pýtal.
Máte bohužiaľ pravdu.
A
áno,
aby
to
sa
sedí.
Niekto pýtal, že ako to vlastne pripravujeme. Sú tam veci, ktoré sa týkajú aj mládeže a ďalšie kľúčové a podstatné zmeny, z toho reformný balík 11 ucelených reforiem. My sme k tomu pristupovali aj s rešpektom, aj s citlivosťou. Každá zmena prinesie nejaký otras. To znamená, že nie všetky veci okamžite, ako sa povie, že dojdu do života od 1. januára budúceho roka. Niektoré 26., niektoré 27., sedí. Niektoré 29. Ale ukazujeme, ako to školstvo kam pôjde, ako sa má hýbať a všetci ostatní už vedia. A toto budeme musieť urobiť, toto budeme musieť zmeniť, toto budeme musieť zimplementovať. No áno, celá téma sa tu zužuje na to, či je to komfortné alebo nie komfortné pre súkromné školy. No
tak, nie, ale to je parciálna otázka,
je
ale, dôležitá,
tak, parciálna
ale dôležitá,
otázka.
Pán minister, z toho dôvodu, že pripravili. Ak vám tu začne štrajkovať 150 súkromných škôl, tak to sa nedotkne len nejakých ich zriaďovateľov, ale, fyzických osôb doteraz, ale dotkne sa to tisícok detí a ich rodičov.
Ja som pripravený diskutovať, ja som pripravený počúvať.
Ako to vyzerá v tomto momente? Je možné, že ten štrajk odvrátite?
Opakujem, že sme mali veľmi, by som povedal, konštruktívnu debatu dneska na mnohé veci, alebo na niektoré veci sme našli zhodu aj z našej strany. A v niektorých veciach sme si povedali, že popracujeme ešte, ale princíp.
No ja som zachytil KDH, ktoré hovorilo, že oceňuje, že minister školstva je ochotný diskutovať o krátení normatívu zo 100 na 80% pri cirkevných školách, ak by aj nesplnili tie podmienky vstupu do tej siete verejných škôl. A oni tvrdia teda, že väčšina z nich ani nevyberá tie
najhoršie
poplatky.
Najhoršie je v tejto KME, keď je príliš veľa politiky, ja už som to sa veľakrát vyjadril, nedá sa to robiť, my všetci sme politici, aj ministri, aj v parlamente, ale najhoršie je, keď sa do takýchto odborných vecí a hlavne do vzdelávania tlačí politika. V tomto žiaľ KDH pretláča viac politiky ako odbornosti.
No, otázka je, či si myslíte, že sa s nimi aj teda s konzervatívcami,
ale,
s cirkvami
ale,
a veď, aj s tými súkromníkmi
napokon dohodnete. Ja som bol v pondelok, mal som veľké stretnutie aj dnes. Ja verím a som pripravený, že nájdeme niečo, ale ak niekto očakáva, že to bude tak, ako to bolo doteraz, tak to tak nebude. Pretože to zlé, ako to bolo doteraz. Ukazujú nám to dáta, sme na to vyzývaní a uvidíme tu mnohé súdne spory a buď chceme niečo robiť pre budúcnosť Slovenska, alebo to sú len reči. A to sú len také floskuly, ktoré tu radi používajú všetci, ktorí chcú moralizovať. Ale preto treba niečo aj vo faktoch a v realite, nielen no slova urobiť.
Všeobecne, pán minister, na dnes prosím, uzavrite to tým, čo je pre vás dôležité. Ja by som len doplnil, tie vaše veci už sú v parlamente. Máte na všetky tie jednotlivé reformné ďalšie pokračovania podporu koalície? Malo by to prejsť všetko?
Prešlo to vládou, sedeli sme.
Áno, to
podpora
sedí.
Podpora koalície je, opakujem, ak prídu nejaké požiadavky zmeny, ktoré sa doteraz neidentifikovali, som pripravený. Tak ako s zástupcami cirkevných škôl, aj na niektorých sme sa už zhodli a dohodli, tak aj so súkromníkmi. Ale tie veci nemôžu byť popretím podstaty. Len preto, že chceme vytvárať a udržiavať nejaký buď elitárny svet, alebo komfort. Proste potrebujeme sa posunúť po tých desiatkách rokoch bez odvahy, ktorú tu nemali moji predchodcovia, na zmeny, ktoré sú dôležité a podstatné.
No, z pohľadu toto autora, realizátora tej reformy tomu rozumiem. No tak dajte, posledné tri vety musíme končiť.
Mal som tu minulý týždeň Andreasa Schleichera, šéfa
zachytil za zdravenie, som to, áno,
ktorý veľmi jasne ocenil
vás
a podporil. A podporil presne tieto zmeny, ktoré tu sú. Povedal, že je ohromený doslovne tými zmenami, ktoré predstavujeme v ponímaní toho, čo všetko sme mali urobiť.
Rozumiem.
A nie je to, zlatý grál, ako sa povie, ktorému sa ideme kláňať. Ale počúvajme, prosím, aj odborníkov, počúvajme aj iné názory a nielen to, že pre niekoho to znamená, že trošku bude musieť vystúpiť z tej komfortnej zóny a už sa plašíme.
No, oni rovno hovoria, ak sa bavíme o tých súkromných školách.
Nie je to pravda. Nie
dobre,
je to pravda.
Pán minister, ja uznávam, že dnes naozaj pre konsolidáciu, aj preto, čo som spomenul, že ste tu vlastne prvý predstaviteľ vlády v novej sezóne, nemali sme veľa času, tak ja vám rovno takto podávam ruku a hovorím, čo najskôr prídete, pán minister, aby sme sa mohli venovať jednotlivým, konkrétnym legislatívam a hovorme
preto,
o tom určite.
Preto som rád, že sme mohli sa dotknúť školstva, pretože to o deťoch, o ľuďoch a ja vždy budem hovoriť, že musíme sa zastať ľudí a spravodlivosti a nemôžeme proste všetko ponechať len tak, že sa to samé bude riadiť.
Dobre, pán minister, súhlas, pozvánka platí, keď ju využijete, budem veľmi rád a môžeme rozprávať jeden bod po druhom, ktoré sme dnes nestihli.
Ďakujem veľmi pekne.
To bol súhlas, ešte to bol či nie, či ešte nechcete súhlasiť. Dobre.
Súhlasím, súhlasím, samozrejme, vy dobre viete, že keď ma zavoláte, ja môžem, vždy prídem,
potvrdzujem,
veľmi rád, pretože to moja povinnosť, aby som mohol komunikovať o vzťahu k občanom, poslucháčom vášho aj rádia, aby sme mohli vysvetľovať tie
potvrdzujem
veci.
To, pán minister, aj si to vážim, aj za naše poslucháčky a poslucháčov. Tomáš Drucker, minister školstva, podpredseda Hlasu. Ešte raz ďakujem a podľa možnosti príjemný deň.
Ďakujem, príjemný deň.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.